Sveiki, žinių radijo klausytojai. Žinoti sveiką laidą eteryje prie mikrofono Darius Matas. Laida, kurioje kalbamės apie tai, kaip saugoti sveikatą, kada gydytis patiems, o kada nedelsti ir patarimo kreiptis į gydytoją, bei įvairių sveikatinimo patarimai, ligų priežastys, jų požymiai ir gydymo būdai. O šiandien laidoje kalbamės apie tai, kągi verta žinoti, kad netikėtos ligos nesugadintų mūsų atostogų. Na, kalėdiniu laikotarpiu ir prieš naujuosius metus padaugėja žmonių keliaujančių atsipūsti šiltuosius kraštus. Vis daugiau tautiečių atostogoms pasirenka tolimus, egzotiškus pasaulio kampelius. Neretai kultūrinės įvairovės ir įspūdingos gamtos kupinose šalyse kyla rizika užsikrėsti sunkiomis ligomis. Laidoje kalbėsime, kokios tokių ligų pasekmės ir kokiais skiepais verta pasirūpinti iš anksto. O pokalbį šiandien su medicinos diagnostikos ir gydymo centro infekcinių ligų gydytoja Gabrielė Gaižutytė. Labai diena, ponė Gabrielė.
Labai diena.
Na, iš tikrųjų, aš taip pristačiau, ar pastebi tendenciją, kad vis daugiau tautiečių tokius išsirenka labiau egzotiškus kraštus atostogams?
Tikrai taip. Visame pasaulyje yra paplitusi nauja idėja keliauti po tolimesnius kraštus, taip pat ir Lietuvoje. Vis daugiau žmonės patraukia už Atlanto, arba į Karibų jūrą, arba į Ramųjį vandenyną ir ten susiduria su įvairiausiomis ligomis.
Na, ar pavojingos tokios šalis, kokiomis infekcijomis ypač jos yra pavojingos?
Dažniausia pavojinga yra tai, kad žmonės suserga viduriavimo sukeltomis ligomis. Taip pat pasitaiko ir karščiavimu. Tai pačios pavojingiausios, tai turbūt būtų į Afriką keliaujant lygos, tai yra geltonasis drugys, taip pat Afrikoje, Azijoje ir Latino Amerikoje paplitusi liga maliarija.
Na gerai, tarkim, gal kažkaip išskaidykim tos kontinentus, tarkim, tie žmonės, kurie keliauja į Karibų baseino šalis, į Pietų Ameriką, ką jiems verta žinoti? Kokie skiepai tokiu atveju būtų jiems rekomenduojami, o kurie būtų būtini?
Lotynų Amerikoje yra paplitęs, kaip jau minėjau, geltonasis drugys, tai reikėtų pasidomėti, ar nereikalauja ta šalis specialaus skiepų paso su paskiepimo dėl geltonojo drugio. Tokią informaciją galėtumėte sužinoti arba atvykę pas gydytoją infektologą, kur kartu būtume aptartume, į kokią šalį vykstate ir kokius skiepų reikėtų, arba informaciją galima skubantiems žmonėms susirasti užkrečiamų ligų ir AIDS centro internetiname puslapyje. Ten yra apie kiekvieną šalį parašyta ir kokių skiepų daugiau mažiau reikėtų ir kokių kitų profilaktikos priemonių reikėtų laikytis.
Na, tarkim, šis jūsų minimas geltonasis drugys, kiek jis yra pavojingas žmogaus sveikatai? Kas nutiktų, jeigu vis tik, na, žmogus nepasiskiepijo, užsikrėtė, kokios yra tos ligos pasekmės?
Labai priklauso ir nuo pačio žmogaus imlumo. Dažniausiai liga praeina lengva forma, tai yra tik tai karščiavimas pasireiškia, kuris per kelias dienas baigės ir žmogus pasveiksta. Tačiau yra procentas žmonių, kuris gali netgi ir mirti dėl sukeliamų hemoraginių komplikacijų. Kažkas panašaus į žinomą ebolą gali išsivystyti.
Dar viena iš tokių mėgstamų pastaruoju metu krypčių tautiečių atostogų, tai yra Pietryčių Azija, Tailandas, Kambodža, Vietnamas, aplinkinės šalis, Indija galų gale. Kas svarbiausia vykstant į šias šalis?
Į šią šalį svarbiausia laikytis saugaus vandens vartojimo taisyklių. Pirmiausia, tai jokių būdų negerti iš vietinių gyventojų perkamo vandens ar tiesiog iš čiaupo vandens, naudoti tik tai pirktą vandenį parduotuvėse, kruopščiai nuplauti vaisius ir daržovės pirktus gatvėje, jokių būdų vengti gerti šaldytų vaisių kokteilių su ledukais, nes tie patys ledukai yra pagaminti iš paprasto vandens. Jeigu norite vandenį gerti, tada reikėtų jį paprasčiausiai ilgai pavirinti.
Na, kaip suprantu, mes galime išvengti kažkokių labai paprastų susirgimų, būtent savo įprastinę higieną, kurios mes laikysime, plauti rankas, vaisius, galbūt neragauti ir kažkokio maisto iš gatvės, jeigu mes nežinome. Vis tik, kiek pavojingas lygų požiūrių yra šis regionas? Kiek įvairių, na, nežinau, infekcijų židinių yra aptinkama?
Besivystančiose šalyse dažniau pasitaiko hepatitas A. Tai žmonės sugrįžę į Lietuvą dažnai kreipiasi infekcinę ligoninę dėl to, kad pagelsta. Tai šiuo atveju mes galėtume pasiūlyti žmonėms profilaktikos priemonę, tai yra vakcinacija nuo hepatito A. Kita liga daugiau paplitusi Indijos regione, tai yra vidurių šiltinė, kuomet tai yra labai sunki žarnyno infekcija, kuri nepasireiškia viduriavimu, bet pasireiškia aukštų karščiavimu ir limfinių mazgų pažeidimu. Šiuo atveju taip pat galėtų padėti vakcinacija.
Yra tam tikras mitas, kad jei tu keliauji į mažiau egzotiškas šalis, na, sakykime, Šiaurės Amerikos valstybės, galbūt ir toje pačioje Europoje keliauji, na, kad kažkokių papildomų saugumo priemonių lyg ir nereikia. Ar iš tikrųjų taip yra?
Iš tikrųjų, Šiaurės Europoje yra paplitusios visai kitos lygos. Šiaurės Europa ir tiek pat Rytų Europa, tiek Anglija yra endeminė zona kitoms ligoms, apie kurias reikėtų pagalvoti. Pirmiausia, tai yra erkių sukeliamos ligos, erkinis encefalitas. Tai vertėtų pamastyti, būnant ten, kad jeigu būsite miškuose, kad galbūt vertėtų pasiskiepyti dėl erkių sukeliamų ligų. Kitas dalykas, tai jog Anglija yra endeminė zona ir daugiausia Europoje pasitaiko meningokokinės infekcijos atveju. Tai būtų kaip ir išvada, jog vertėtų pasiskiepyti dėl meningokokinės infekcijos.
Kaip yra su Kanada, Jungtinių Amerikos valstijom, ar keliaujant į šią šalis, kažkokiu reikia papildomų saugumo reikalavimų?
Tai lygiai taip pat yra paplitusi meningokokinė infekcija, erkių sukeliamos lygos, bet konkrečiai dėl kaip besivystančių šalių, tai vakcinų tokių labai nereikėtų, nebent būtų kontaktas artimas su žmogumi.
Čia pasinaudosiu progą, kadangi jau koridoriui sutikta kolegė delegavo tokį klausimą, sako, na, o kaip yra su dabar pasaulyje gazdinančių Zikos virusų, ar tai yra, na, irgi kažkas panašaus į šias jūsų minimas kitas infekcijas, ar tai yra pavojinga suaugusiam žmogui ir ar egzistuoja skiepai?
Skiepai nuo šios ligos neegzistuoja. Dažniausiai Zikos virusas pasireiškia besimptomė infekcija, tai žmogus net nežino, kad susirgo ir kad uodas įkando. Pavojinga yra tik tai nešiosioms. Tai galbūt infektologams nusprendus vertėtų nešiosioms susilaikyti nuo kelionių į Braziliją ir Lotynų Amerikos šalis.
Na, kokia iš tikrųjų yra rizika užsikrėsti šiomis visomis infekcijomis, kaip mes kalbėjom? Na, kai kurie žmonės sakytų, na, skiepai kainuoja, geriau pataupysiu, juk nieko čia nenutiks. Vat buvau pernai ten ir nieko nenutiko. Iš tikrųjų, ta rizika yra didelė?
Pakankamai taip.
Ir skiepas, kaip suprantu, bet kuriuo atveju yra vienintelė išeitis tokiu atveju, nes jeigu jau tu keliauji, dažniausiai nori paragauti ir vietinio kažkokio ir maisto ruošto.
Taip, skiepai galėtų padėti išvengti tam tikrų ligų, negalėčiau pasakyti, kad visų ligų, dažniausiai viduriavimo priežastis lieka nenustatytos ir nuo jų skiepų nėra. Nuo kai kurių kitų ligų tuo tarpu reikia vartoti chemoprofilaktiką, tai yra vaistus. Ir skiepai, pavyzdžiui, nuo maliarijos iki šiol nėra atrasti ir nežinau, ar ateityje bus tokie skiepai atrasti.
Ką galite pasakyti tiems žmonėms, kurie, na, bijo skiepų, ne kaip tie animaciniai personažai dėl adatos, bet bijo skiepų todėl, kad tiki, kad skiepai gali sukelti smarkų šalutinį poveikį ir, na, ilgainiui bus labiau žala nei nauda. Iš tikrųjų, vertėtų bijo skiepų ir ar dažnas tas šalutinis poveikis?
Iš tikrųjų, šalutinis poveikis yra labai retas arba netgi labai labai retas. Ir jeigu pasireiškia, tai dažniausia vieną dieną žmonės pakarščiuoja, galbūt atsiranda skausmas ar šiek tiek paraudimas injekcijos vietoje, bet tai tikrai yra labai retos reakcijos ir labai greitai praeinančios reakcijos, todėl žymiai geriau pasiskiepyti ir tikėti, kad kelionė pavyks puikiai, o ne susirgti arba susirgti grįžus.
Jeigu žmogus pasiryžo keliauti į tolimą egzotišką kraštą ir nori pasiskiepyti, kiek laiko prieš kelionę tai yra geriausiai atlikti? Ar galima, taip nežinau, savaitę, daugiau, ar yra kažkoks laiko tarpas?
Tokio kaip ir laiko tarpo tikslaus nėra. Iš tikrųjų, vertėtų pradėti mąstyti maždaug mėnesiui likus iki kelionės, bet pasiskiepyti galima ir vėliau. Nu, pavyzdžiui, oficialus geltonojo drugio skiepas įsigalioja 10 dienų po paskiepijimo. Tai nuo tos dienos žmogus jau gali drąsiai keliauti į Afriką. Tai reikėtų pasiskiepyti 10 dienų prieš.
Ar galima skiepytis vienu metu iš karto nuo keletos infekcijų, ar tam reikėtų paskirti skirtingas dienas?
Galima skiepytis nuo keleto infekcijų, tiesiog skiepai yra suleidžiami skirtingų rankų raumenis ir nėra čia didelės problemos.
Tarpusavyje tie skiepai nesusipyksta?
Ne, nesusipyksta.
Suprantu, ar prieš skiepijantis reikėtų įvertinti na, ir savo sveikatos būklę? Yra kažkokios, nežinau, žmogaus sveikatos būklės, kuomet nėra rekomenduojama skiepytis arba reikia papildomų saugumo priemonių arba verta atidėti skiepą?
Atidėti skiepą vertėtų tuomet, jeigu žmogus ūmiai karščiuoja ir šiuo metu serga ūmia liga. Tai neturėtų būti galvojama, jog vien sloga tai yra kontraindikacija skiepų. Jeigu yra tik tai šiek tiek blogai jaučiamas, vis tiek galima skiepyti. Svarbiausia, kad tai nebūtų ūmus karščiavimas arba nebūtų kažkokios tai ūmios infekcijos dūrio vietoje. Tuo tarpu visiškai vengti vakcinos reikėtų, jeigu yra kontraindikacijų, tai yra galimos alerginės reakcijos viena iš vakcinos sudedamųjų dalių.
Kaip tai sužinoti?
Kai kurie žmonės yra alergiški kiaušinio baltymų. Yra kai kurių vakcinų, kurioms žmonės yra vat, būtent alergiškos, vien dėl to, kad alergiški žmonės kiaušinio baltymui.
Bet dažniausiai žmogus tokia alergija jau žino, ar būna tokia atveju, kad žmogus visą gyvenimą kažkaip pragyveno taip ir nežinodamas, kad va, tas skiepas gali būti jam pavojingas?
Per mano medicininę praktiką tokių atvejų neįvyko, bet dažniausiai žmonės yra jau žino, kad jie yra alergiški kiaušiniui. Paprastai tai atvyksta ir pasako, tada mes imamės kitokių priemonių būtent infekcijų profilaktikai.
Kur yra ta žemutinė riba, kuomet galima jau pradėti skiepytis, kokio amžiaus vaikam galima tuos skiepus skirti ir vežti juos jau atostogų į tolimuosius kraštus?
Kiekvienam skiepui yra skirtingas amžiaus limitas. Pavyzdžiui, gripo vakciną jau mes galime įskiepyti nuo pusės metų vaikui. Kitos vakcinos galbūt nuo 3 metų vaiko. Tai dėl šito klausimo geriausia pasikonsultuoti su infekcinių ligų gydytoju.
Ar galima skiepytis vaikam yra vienas klausimas, tačiau kaip yra, jeigu keliauja į tolimuosius kraštus besilaukianti moteris? Nes žinau, kad dažnu atveju skiepai nėra išeitis tokiu būdu. Ar tai reiškia, kad reikėtų apskritai susilaikyti nuo kelionių, ar čia mano klaidingas įsivaizdavimas? Kaip yra?
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja nešiosioms vengti kelionių. Tačiau visi žinome, kad būna tokiu atveju, kad tikrai nešioji turi keliauti. Ir tokiu atveju kai kurios vakcinos yra leidžiamos. Ypatingai nieko baisaus, jeigu nešioji yra skiepijama inaktyvuota vakcina, vadinama negyvaja vakcina. Šios vakcinos neturi jokio poveikio vaisiaus vystymus ir gali būti skiepytos neštumo metu. Tuo tarpu gyvoji vakcina, pavyzdžiui, kaip geltonojo drugio vakcina, galėtų būti šiek tiek pavojinga nešiai. Tačiau, jeigu yra apsvarstoma, jog rizika yra didesnė už galimybę įgauti lygą, tai jau geriau tada paskiepyti nėščią, negu kad jį susirgtų ir būtų didesnės komplikacijos.
O tas rekomendavimas apskritai nekeliauti, jis yra susijęs su kuo daugiausiai?
Su tuo, kad yra pavojus tiek nėščiai, tiek besivystančiai gyvybei.
Čia būtent skrydis yra pavojingas, ar tai yra pavojinga būtent dėl ligų, ar dėl kitų?
Pavojinga dėl ligų, dėl to, kad nešiosios imuninė sistema yra daug silpnesnė, taip yra todėl, kad yra slopinama iš tėvo gauta informacija, nes kitaip negalėtų vystytis vaisius, tiesiog jisai žūtų. Tai kadangi moters imuninė sistema yra silpnesnė, vadinasi, ir jos atsparumas ligoms yra žymiai silpnesnis. Tai dėl to reikėtų papildomų apsaugos priemonių. Ir viena iš tokių priemonių galėtų būti tiesiog kelionės išvengimas.
Kiek teko pačiam iš savo patirties susidurti prieš keliaujant į tolimus kraštus, verta susimąstyti ir apie tai, ar anksčiau gauti skiepai vis dar yra galiojantis, nes galbūt kai kurie žmonės pamiršta, kad tokie, pavyzdžiui, skiepai kaip nuo stabligės, jie turėtų būti kartojami. Ar daug tokių skiepų yra, apie kurio žmonės, na, iš tikrųjų nepagalvoja?
Taip, iš tikrųjų, vat, apie tą pačią stabligę poliomielitą, tai reikėtų skiepytis kas 10 metų. Mes esam paskutinį kartą skiepyti 16 metų vaikystėje, o po to reikėtų revakcinuotis kas 10 metų, ypatingai keliaujant į besivystančią šalis.
Gerai, pagalvokime apie tokį kiek liūdnesnį scenarijų. Žmogus nepasirūpino skiepais, išvyko į svečią šalį ir, na, staiga pasijuto blogai. Užklupo kažkaip pirmieji simptomai. Ką svarbiausia tokiu metu daryti? Nuo ko pradėti?
Pirmiausia, tai visi gydytojai rekomenduoja gerti pakankamas kiekis skysčių. Kitas dalykas pasaulyje dabar yra paplitusios kelionių dėžutės. Tai yra tam tikras rinkinys, kurį ligonis kartu su savimi vežasi į užsienį. Dar sveikas žmogus vežasi į užsienį, prieš tai pasikonsultavęs su gydytojo infektologu ir tame rinkinyje yra sudėtos pirmosios pagalbos priemonės. Tai yra galėtų būti gerosios žarnyno bakterijos, pavyzdžiui, probiotikai, galėtų būti plataus veikimo spektro antibiotikai, kažkokie repelentai apsaugantis nuo uodų, taip pat netgi vadinamas stand-by maliarijos profilaktika. Jeigu žmogus ilgai būna Afrikoje ir tikrai nenori gerti pastoviai vaistų, galėtų turėti tos vaistus, jeigu atsirastų simptomai, kurie sukeltų lygą, jisai galėtų pradėti gydytis namuose, tiesiog sugerdamas reikiamą dozę.
Bet ar reikėtų kreiptis ir į medikus, tarkim, ar kur tar yra riba, kada jau nebeužtenka tik tai savo atsivežtos dėžutės? Kaip įvertinti savo būklę?
Reikia įvertinti pagal tai, kaip ar nesutrikęs kvėpavimas, ar nesutrikusi širdies veikla ir sąmonė. Tai yra trys svarbiausi kriterijai, kurie rodytų, kad jeigu yra sutrikę, reikėtų skubiai kreiptis į medikus.
Ar galima pasikliauti medicinos paslaugomis tokiose tolimose šalyse? Čia tokį stereotipą bandau kažkaip, na, įpiršti nenorėdamas, bet iš tikrųjų, ar paslaugų kokybė yra pakankama, ar mes galime kreiptis ir ten, ar geriau yra susilaikyti ir jeigu labai didelės būtinybės nėra eiti pas gydytoją, tai geriau padaryti grįžus namo?
Jeigu kelionės trukmė yra ilga, tai žinoma, reikia kreiptis į gydytojus. Jeigu ten viduriuojama vieną dieną, pavyzdžiui, tai galima grįžti ir namo ir kreiptis į gydytojus. Tai priklauso viskas nuo ligonio būklės sunkumo ir nuo trukmės kelionės.
Kalbėdami apie skiepus, dar vieną klausimą tokį praleidom, kuris, manau, kad taip pat yra labai svarbus. Koks yra skiepų galiojimo laikas? Ar jeigu aš vieną kartą prieš keliaudamas į tolimus kraštus pasiskiepiau, tarkim, ar ne, nuo geltonojo drugio, nežinau, arba nuo vidurių šiltinės, ar kitais metais, po 2, po 3 metų keliaudamas į kitą šalis, aš turiu kažką kartoti ir tas mano skiepas vis dar yra veiksnus?
Tai priklauso nuo vakcinos ir nuo ligos, nuo kurios skiepijamasi. Pavyzdžiui, geltonasis drugys nuo šių metų, jeigu vieną kartą pasiskiepiji, tai tos vakcinos užtenka visam gyvenimui. Tarkim, dėl vidurių širtinės reikėtų skiepytis kas 3 metus. Pasiskiepinus nuo hepatito A, Gavus dvi vakcinos dozes, taip pat imunitetas praktiškai išlieka visam gyvenimui.
Žodžiu, kai kuriom, iš tikrųjų, kai kuriom vakcinom nereikėtų pataupyti pinigų, dėl to, kad jos galioja ilgesnį laiką. Kągi daryti tais atvejais, kai mes na, keliaujame, bet norime apsisukti kuo saugiau, bet vis tik nenorime tų skiepų. Ar dar yra kažkokios gretutinės priemonės, kurias galite parekomenduoti be rankų plovimo, ką dar žmogus gali daryti? Galbūt kažkokiu tai vartoti vitaminų, ar tai yra veiksnu?
Pagrindinė priemonė yra skiepai, taip pat chemoprofilaktika kai kurių ligų atveju, pavyzdžiui, maliarijos. Kitos priemonės 100% tikrai neapsaugos nuo grėsinčios ligos. Taip, galima, norint išvengti žarnyno problemų, pasimti į kelionę kartu su savimi probiotikų, vadinamų gerosiomis žarnyno bakterijomis. Tai kažkiek sumažintų galimybę užsikrėsti žarnyno sukeliamomis infekcijomis. Bet kažkokių, taip pat dėl odų galima vartoti repelentus, apsipurkšti odą, kad kuo mažiau įkandimų būtų. Saugoti patalpas, gerai jas vėdinti, mėgoti nuo odų apsaugančiais tinkleliais, tai tinkamai apsirengti. Tai tokios būtų kaip papildomos bendrosios profilaktikos priemonės.
Koks apskritai yra jūsų kaip gydytojas įspūdis apie lietuvių įpročius? Ar daugiau dabar dėmesio skiriame savo sveikatos apsaugai ir ar pasirūpinam visom įmanomom priemonėm saugumo prieš keliaudami į tolimas šalis?
Šiek tiek Lietuvoje didėja tas pasirūpinimas savimi, bet tikrai nepakankamai. Lyginant su kitomis Europos šalimis, tai Lietuva ganėtinai stipriai atsilieka. Tai ir norėčiau, kad žmonės daugiau susirūpintų savo būklę prieš kelionę, o ne kelionės metu susirgtų arba po kelionės pasireikštų nenumatytos komplikacijos.
Tačiau tai yra susiję su tuo, kad žmonės na, nežino tos rizikos, ar čia tas taupumas mūsų užprogramuotas verčia mus atsisakyti kažkurį saugumo priemonių. Kaip jūs manot, kas tai lemia?
Didelė įtaka lemia mitai, kurie yra sudaryti apie vakcinas, apie profilaktiką. Jie tiek įdėkti į žmonių smegenis, kad kitą kartą nebepriimama normali informacija. Netgi ir gydytojai ne visada pakankamai pateikia informaciją ligonio apsilankymo metu. Turėtų būti ir visuomenės švietimo priemonės daugiau integruotos į vakcinų naudą, o ne į blogybės.
Žodžiu, mitai šiek tiek kiša koja mums dar pasirūpinti savo sveikatą iki galo. Tačiau, ar turite tokios tokiam informacijos? Na, suprantu, kad ko gero nesiekat visos Lietuvos padėties, bet ar dažnėja tokių egzotiškų, pavadinkim, susirgimų, kuriuos žmonės parsiveža į Lietuvą? Ar tokiu atveju vis daugiau pasitaiko, kad žmogus, na štai, grįžo po atostogų ir ne tas lauktuves, kurių tikėtas atsivežė?
Tikrai daugėja, nes žmonės daugiau keliauja į Afriką ir Aziją. Tai turime kasmetinių atvejų ir maliarijos, kasmetinių atvejų ir hepatito A ir netgi vidurių šiltinės.
Žodžiu, rizika yra, rūpintis reikėtų. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, šiandien kalbėjomės apie tai, na, kokiųgi priemonių reikėtų imtis tam, kad netikėtos ligos nesugadintų mūsų ilgai planuotų atostogų. O kalbėjomės su medicinos diagnostikos ir gydymo centro infekcinių ligų gydytoja Gabrielė Gaižutytė. Ačiū Jums, Gabrielė.
Ačiū.
Čia jums klausytojai, kad buvote kartu su laida Žinoti sveika, prie mikrofono dirbo Darius Matas. Šią laidą, kaip ir visas kitas laidas, galite rasti visuomet ir Žinių radijo archyve. Nukeliavę tinklapį žiniuradijas.lt ir archyvo skiltyje surinkę Žinoti sveika laidos pavadinimą. Ačiū Jums, kad klausėtės, likite su Žinių radiju.